بعد هناك يو كما بيعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سورة النساء دوائم عيسى شوروا فنیکی بیان دا اتو احکام و قوانین دا پار درائی بادشاہ امیر و حاکم جی پدے احکام و قوانین دے دمک سیاست چلے مخ کی یو حکم تیرشو جی دا امیر ذمواری بدائی دا حاکم حقدار سبا حق سپاری و فیصلے با عدل یعنی بشریت دا قانون و قانون دا شریعت اور دا قرآن و سنت باندھے گئی پمن کے با نظام عدل و انصاف شریعت اور قانون الہی نافذ ہوئی او بیا کله چې داسې حاکم دی فیصلې په انصاف په شریعت کوي حقدار ته حق سپاري نو رعیت هم په کار دي چې د داسې امیر تابعداري وکړي خلاف نه کوي خو خدا او قانون او د شریعت دی فیصلې ته کوم خلق اړی دي نو دا به مناقبان خلق وي دا هم ته فیصلې وړي او د ایمان شرایط یې بولي وي رہا پوری اور چڑے مومن نشی کیے کہ ترسو پورے پلے جنگ جگڑے او ان خطے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ورشی شریعت و قانون ہوئی دوین بیا کر پیسرے اکڑا نزڑے کی وقت بیا خفنی او درین یہ اور ذر نہ بلکہ بار بار دور تغاڑے گی او بیا دلی شریعت او دلی قانون دا عدل دا قرآن و سنت بلی قانون بانی دا فیصلو کولو فوائد بیان کرد پینز فائدے خوڑے وی چی دا فائدے پکی دیو چاچے شریعت باندے فیصلے اکڑے شریعت قرآن و سنت بدانے حاکم ہونا اور بشارت دنیاوی کی دنیا کی دا فائدے ملا گی نا وہ اللہ اور رسول قبل کمال لذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا بشارت اخروی ہے اگر چاہتا کہ شریعت پر قانون باندھے دا عدل پر قانون باندھے دا قرآن و سنت پر قانون فیصلی گئی اور سنت دا پیغمبر باندھے پل زندگی تیرے ہی جو تیرے ہی غم خالی دائے مطابق گئی ندا کسان دا پاک دا آخرت کو شبری مخی دا دنیا ندا دا آخرت وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ سُوْكِ تَعْبِدَارِيُ كِدَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ وَالْبِغَمَرْ فَوْلَائِكَ فَضَّاقَ سَنْ مَعَ الَّذِينَ آغَ خَلْقُ سَرَبَئِ بَرْزَخَ وَكِيَمَتْ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِنْعَامُ وَعَيْسَانْ كَرِدَكَ عَلَيْهِمْ بَغِي بَانِدِ مِنَ النَّبِيِّينَ آغَ مَنُومُنَ عَلَيْهِ سُبْدِ انعام کا جاش ہے من النبیین دا میری بیانی ہے دا نام اللہ علیہ من النبیین یعنی پیغمبران والصديقين والمشركين والشهداء والشهيدان والصالحين والنيكان وحسن أولئك أو سخري داخل رفيقا فدوستانا دديتا دوستانا ساجيبا دوستانا دا بهتر وصف نزارك الفضل من الله أو دا دديتا مجلس أو ملغرتيا ملاوي دل هم مجلس كيدل دي سرا يوزي كيدل ذلك الفضل دا ملغرتيا دلي دا فضل ومهرباني دا من الله دا الله دا طرفنا دا الله فردوننا اچھا بانجیو کی حدیث ہے مردی وقفا باللہ علیما او کارتی دے اللہ علیما کوئی کوئی دے چھ ردی مستحق سوک دے مدارہ فضل کیونکی دا علیما گرتیا و تنسی مئیو تے اللہ و رسول دا اللہ و دا اللہ دا رسول تا بیدائی دا قانون تے مراد دا شریعت چھ دا حاکم فا غاولنی فرس کے خوری و اذا حکمتم بین الناس انتقتم بالعدل او دارن دا ایمان شرط خوله فلا و رفت کراوی منون حتی حقی موکتی ما شجر بین دا اللہ دا اللہ دا رسول تابیداری نمارات دا اللہ دا اللہ دا رسول دا شریعت و دا قانون تابیداری نمارات دارن دا نبی علیہ السلام دا سنت طریقی و تابیداری مارات پا جون کی پا غم خاره کی پا زندگی تیرونو کی دا نبی علیہ السلام و دا قرآن تابیداری گئی زاننا رسمنا رواجونا بدعات نکی پغم خادے کی دل دستورونا رواجونا نکی دار کماشرہ کی جن کے رئی سیاست دمل کئی نبائی کی دالاو دالا دا رسول دا قانون نخلاف بل قانون نمی اعتقاد دی کی پاگی نراجع دی رمیو تیتا والرسول آخرت کے باللہ والا سور کی پدے قانون دا شریعت منر و پسندت دا تابدار ہے فولائے کمال لذین آنم اللہ علیہم آنم اللہ منعلمون علیہ سر وی اللہ مرگری معال لذین دا دی معیت نمراد یا معیت دروح مراد دے فبردہ کے فولائے کبزا کسان معال لذین روح دے بیبا دا بچہ سری انام اللہ علیہم چلا پہ نام کڑے رہے روح نچے مراد دی بردخ دا خبر دا بردخ آوال جن مراد تو بردخ کے بعد دے دی روحونا دا نیکا روحون سری حدیث نمارمی کلچی عمر ممین عشر دیلان حاوی اگر بیماری و مرد چی نبی علیہ السلام و سلام و چی وفات شروع نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما اوریدو چی دقلین ادا الفاظ بطن ما اللذین انام اللہ علیہم دا آیاتی وی دا اثر کی نبی علیہ السلام نتا پوچھ شدو او دا طریقی چی پیغمبر نا اللہ تا پوچھ کئی دا مر و تمخی وی تا وقت قرد دنیا غواری کا آخرت غواری دنیا نسل غواری نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کی دو گئے ام المومنین وی عائشہ رضی اللہ عنہا چی دا سر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگا جواب ہو چی اختیار ورک دا دنیا او دا آخرت بارک نو نبی علیہ السلام جواب کی ہوئی انام اللہ علیہ من النبی انام اللہ علیہ اشارہ و دیتا چی دا انام اللہ علیہ والا مرگرتیا وار نو مرگرتیا تا نبی علیہ السلام برزخ یا تو برزخ تا تو در اوگنا رو مرگر کیا او یا مال لذین معیت نمراد در قیامت اغا معیت مراد دے مرگر دیا جنت کی بھئی اولا مولا اکرا کتان مال لذین انا مغلاو علیہم قیامت کی و جنت کی بھا مرگری جا بچا سرا چلا بینا میں احسان کرے لے جنت کی بھو سری جنت کی در خلق سر در سوک بھی انا مغلاو علیہم دا سلور دری ظاہر گر سراحتن معلوم دی او یوی اشارتن معلوم دی نبیزه دی دوری باز علماء اکثر سلوری دی او یوی تی چلی اشارتن ملائی دی چیز ترجمه کی بینزه شد یو من النبی انبیاء علیہ السلام دین و صدیقی دین و شہداء شہیدان سرورم و صالحی نیکان او پیسن اشارتن معلومی کی دین و حسن اولائی کا رفیقہ خریدہ خلق و دوستانہ سمانا پیسن آگا ڈر رہا ہے چیزا دے خلق و سرے دوستانی نہ کچھ پیسن مشروع شدی کا دوستانہ مانے روان جی کچھی حسن اولائی کا رفیقہ جی سر رفاقت و دوستانی اشارتن کی پیسن ہو معلومی بیا پدی کے چیزا نبیم خاندیا نے مسلام دی تو صدیقین شہداء و صالحین دینا سوک مراد تو دیکھیں دو تفسیر دیل مفسیر یو دا چی صدیقین شہداء و صالحین وی دا صفات دا دینا بیوی جی بس مانبیاء علیہ السلام علیہ منن نبینا پیغمبران دی مانو منارے او دا انبیاء صدیقین امدی شہداء امدی صالحین امدی دا صفات دا دین امدی بس انبیاء دے طرف آج صدیقین شہداء و صالحین دو دی صفات او قرآن کشتا انبیاء علیہ السلام باندے دا صدیقین و دا صدیق صفات دائی بیان چھے حکم اکڑے سورة مریم کی راجی دا انبیاء علیہ السلام کانا صدیقا نبیا کانا صدیقا نبیا اسماعیل علیہ السلام ادارن نور انبیاء علیہ السلام دارن شہداء انبیاء علیہ السلام تبیشی صالحین دی بیشت ذکر دائیدہ صالحیت ام پرین شہد قرآن جزے پر ہے کامل و نیکان نبی نیا خدا صفات تی دنبیین نو بس ہم دا غیر دا رہے مراد انبیاء علیہ السلام دوین تفسیر دا رہے چنہ دا جدہ جدہ زواد کی صفات نہیں ریمہ کے بلکہ جدہ جدہ زواد کے مراد نبیین نمراد دا انبیاء علیہ السلام صدیقین دا دا صدیقیت درجہ بانے چی سو پائی لکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ او دار مریم رضی اللہ عنہ مریم تحیلی کرن وکان امہو صدیقہ مائدہ کے برائش مدبار دا صدیقیت درجہ دن شہداء شہداء کیا صحابہ کرام چشید اچھی لکہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادار نور کان شہداء دا احد و دار بدر و دنور و معا جہادون او صالحین نمراد عام طول صحابہ دا دریوان صفات دار اصحاب کرام شو ندو کس مخلق شو بس دا منوم علی یوم النبی پیغمبران بلوز صدیقین و شہداء و صالحین صحابہ کرام اگر کچھ کو مانگونا رہے اگر تا حدیث کی مشارہ نبی علیہ السلام در بنی اسرائیل و حال بیان کرو کہ پائی کہ دوم رفتے ہوئے و دماغ پر مومت کی با دوم رفتے ہوئیش دعا ہوئے و دریا ہوئے ترسے پر ہوئیش طور پر جہنم تدی اللہ واحدہ سیوا دیوئے کل لوگوں کے نام طور پر جہنم تدی سیوا دیوئے دلے اصحاب کرام و تپوسو کو من ہم یا رسول اللہ اے اللہ پیغمبر دا یو ڈرا چھ جنتیان جدا بسوکی نبی علیہ السلام تا جواب کیویلو دا با خلقی چھ داری عقیدہ عمل آغا پا شریعت و طریقو فتی بانی معن علیہ و اصحابی ہم معن علیہ و اصحابی دا با خلقی چھ بکم لار کم طریقہ بکم شریعت بکم عقیدہ زیم و زمان صحابی بزرگی آغا منجیڑا نجات دا جہنم ناسی رہو کے جہنم تسیم جڑا بدل من النبی مان آرہے و اصحابی نبی علیہ السلام میں دا اوزمان صحابہ چی بکم عقیدہ دی بکم آمان باندی دی نبی علیہ السلام عقیدہ و دا اصحابہ کرام و دا توحید نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اصحاب کرام کی سنت پر عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اصحاب کرام و قانون شریعت ہو بل عظیم ہو اس چکم سڑے دبا فضل توحید لری عمل در سنت لری قانون د شریعت منی در خلق دے دا بدل منو منعے سری او پچھر دا عقیدے در توحید نخلاف دا عمل در سنت نخلاف فبلاط و رسم و رواجن فشیر کی مبتلائی قانون د شریعت نمی یا نخ کرائی نو دب بیا ما نالے و ارسالی کی نہیں جہنم تبزی دین امراض یوڑا خاص ندا مراد کی سرکوی چیرے جدا کو بس من بڑی آدھے من بجانت بل بنی دیکھیں امت کے افراد تفریق کے خلق در پاٹھو تھا نو یا تنجیمون تھا چی تبلیجان وی دا خمون گیا دی بس جنت رو تیر موز یا چلے نو برحیان وی دا خمون گیا دی نو بس ہوئی تا تو وہ ایز ہے تا تو خدا تیگر در شرک کو ہمارا میں بیدر تیتا وہ پستو گو منوی مشرک کیا بیدر جی دارن یا نشنلیان بھی بلیان را پاس تھی کدیش ہی جاتا ہو کیا خمون گئی دو یا مسلمی کیا میں مون گئی نا 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 بس دا انا بسوک دیں انا بسوک کیا فیلے دا توحید وا ہماری پسندت آو دا اصحاب کرام مطابق ہوگا نا سڑے دا نا دا کبھیا با تبلیغیان کی کپنشبریان کی کدیوبندیان کی کپل بل دیر طور ما بیراغون کی قیامت کے بجیو لگا جوشی لگا جنہ تلا شیطا نا مطابق اقیدے دا توحید عمل دا سنت او دا اصحاب اکرام والا دیو جنو لوانی دا اہل سنت والجماعت یا لسان جماعت دے پاٹھو دا نوی لانن سوا چی خلقو بزان سمی خیر برای لیان زالی من خیر سنت والجماعت دیون پر نوی اہل سنت والجماعت مانا آ قلب چی دا سنت او دا اصحاب اکرام و تابیدہ در پدی سر تیرا وافر خوارج معتدل دا خلقو دا شیعت دا دیو دا برای لیان دیو دا مشرکان او بیدتیان اہل سنت والجماعت نم ندے علیسون جماعت عقیدہ دا کہ عقیدہ دا توحید و عمالی دا سنت او دا اصحاب کرام مطابق دا غیر تبیری کی او پر دین خلاف عقیدہ و عمال لرین دا علیسون جماعت نا ہے برحال نو دوین فور مطابق سی دیتین شہدہ و صالحی اصحاب کرام یاد نازوڑش انبیاء مسلم و اصحاب کرام دا دینا تفسیر قرطبی والا وی تیدین مالو مشوا مال اولائے کمال لذین آنام اللہ والے من النبیین والصدیقی پیغمبران او صدیقی نو پر صدیقینوں کے پر امت کے صدیق سوک دیا والے نے او بکر صدیق جران کو دے گا نو مالو مداشو شیدن نبوت پسی درجہ نہ چاہی نا درجی لکھا نبوت پسی درجہ راجی در صدیقیت نو پیغمبر پر تین نمبر دا چا دے دا صدیق دے کنا نو ایدہ دلیل پا خلافت بلافت دا اوگر کر صدیق لدنا قرآن بھائی کنا من النبیین والصدیقین والشہداء شہداء علی رضی اللہ عنہ ہو عثمان رضی اللہ عنہ ہو مال آو دار عمر رضی اللہ عنہ کنے نو صدیق دا شہداء و نمخ دے آو صدیق با قدیف اشار دے کنا من النبی والصدیقین صدیقین پیغمبر پتی نمبر دادر ہے بے و شہدہ رہے عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ بڑھا جی خود صاحبی عام صاحب اکرام بیزر وقت یوں اشارہ دا وحسن اولائی کا رفیقہ حسن اولائی کا رفیقہ دا حسن دا تعجب دے تعجب وحسن اولائی وحسن او سخری دا خلق و دوستانا دے دی خلق و عجیبہ دوستانا دا بہتر دوستانا عجیبت دوستانہ دی سر کے سڑے دوستانوں کی انبیاء علیہ السلام و صحابہ کرام دی سر دوستانہ صدا دی پر نشی قدم تھا تھے دی والا عقیدہ و عمل قلول خو پیزدہ میں ڈالی من تیشارہ و حضن اولائی کا ربی قاصدی دا خلق و دوستانہ تمانا نوچا چی دی خلق و سر دوستانہ و پرمدہ دیو بلڈا شوکا نام کشوکا دا پیزدہ نو حضن اولائی کا ربی قاصدی دا سوب دی ورپسی دا امت اصلا بزرگان و نیکان جسو ریدہ حسن اولائی کا رفیقہ کرا او دان صالحی صحاب کرام انبیاء اور صالحین نہ مراد دومت نیکان تابعین تبع تابعین اتباع تابعین یا وحسن اولئک رفیقا کی رضیہ اگر اتباع کے احسان سر رضی کرے حسن اولئک رفیقا اگر تابعین و تبع تابعین بھی نم پہ کہہ رہا تھا دم منومن علیہ منومن علیہ سوکشو پیغمبران صحاب کرام اور پسیبیا اتباع صحاب کرام اصول دی تابعین تبع تابعین اصلاح دومت دم منون علیہ نماندے کے روزانہ ہم بس سوال کو کرنا اے من الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ انعمت علیہم ولا لا تو ہے انعمت علیہم کا خلق ہے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اور ائی تابع دار تابعی تبع تابعین اصلاح نہ خلق دی منون علیہ اس دعا کے روزانہ اور تفسیر دار آیات قرآن کے دل کو نو کم خلق چی داوی چی نجی تابین و تبی تابین پا کچار روز دی اور امام ابو حنیفہ پا کی لکم دین را آگے امام شافعی امام مالک و امام احمد پا کی لکم دین را آگے پیدا تا قرآن نمانی کرنے سورت نسا ونا ترعیات تے وینے دے رہے کہ تاوی لے لے یاد امانن و حسن اولائی کا رفیق و صالحی کے دارت لگن امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابین دیکن امام شافعی امام احمد دیچرے امام ابو حنیفہ امام مالک تابعین ہے امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ دا تبع تابعین نے دیگر دا خلق رہے نو غیر مقلدین ہے وہ دا پر کے رقم دینا رہا ہے ایسے ضرورت نشتا ویسے دا پر کے رقم دینا رہا مطلب لہا جیسے دا قرآن دا دے یاد نہیں کار لے گا اللہ کوئی انہوں نے لے خلق تابعین اور حسن اللہ کے رفیق ہے دا غلام احمد قادیانی غلط نبوت دفار دروجن نبوت دفار دلائل پیش دلائی کیا مشرکان و بدتیان و دفات پرست و تدرائی اور آپ یاد قرآن حدیث نہ پیشے فاغا حقیقت کی دلیل نہیں دی تحریف کی باغی معنی غلط ہے کہ تحریف کی یا معنی یا لبزیر یا سمور سے نشبہات یہ سیدھے دی داغا دیر دا کے دلائی نہیں اور وقتاً کو وقتاً قرآن کے مقارجین داغی رکھتو دا ہر ایک باقی لکھے خیلی لکھتا قرآن صفت دارے چدا فرقان دے فرقان دا فرقانیت پر صفت دے رہے چدا ہر باتی دے ردم کیوش نانے جو بس دفعہ نگا ہے خیرہ پورے نیچی پچارات مکہ و چاہتا بدبوان دا خدا دا قرآن صفت انہوں نے فرقان قرآن صفت دا شاہ رمضان اللی انزی رفی القرآن خدا لنا کے و بینات من الہدا والفرقان فرقان فرقان دا گئی تبایی چی حق باتی دے بدے جدا کئی غلط اور صحیح باتا کئی خدا سے قرآن نوے لے چھو مطلب قرآن حق ادا نہیں باطل بکے رکھے حق بکے و باطل بکے مطلب قادیانی پا دجال داغو پا دلائلو کی او دلیل دام ہے او یو برو زو پیغمبر سنگے رو قرآن کی رکھ لی ومیو تی اللہ و رسول فولائے کمال لذین آنام اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین دلتا وی دا معان رے اوی دا معاچ رے دا دا اشتراکی وصفی لپار رے دا اشتراکی صفتی لپار رے دا معان کے معان را دا اشتراکی وصفی او صفتی سمان مطلب اوی دا رے ومیت اللہ والرسول سوک چھتا اللہ والاللہ والرسول تاویداری کئی فولائے کمال لذین آنام اللہ علیہم من النبی نوی دے دا آغا چاہ سر صفت کی او دیشی چا اللہ پہ نام کرے لکا پیغمبران نوی دے اندہ پیغمبر سر پیغمبر پہ صفت کی شریک شن ہوئی پیغمبری جاریش کو کرنا جاریش ہوئی دا پیغمبر ماوی دا اللہ رسول دانا تاوی دا لکڑے دا چی ہوئی دا پہ پیغمبر سر پہ صفت کی شریک شن اوی ماما پہ صفت کی شریکی دل ماما دا تحریف تے دا مانا چرت سور لگ سوا کا لگے حس مقصر نہ دیکھے گا. خدا مانے یہ تحریف سے نبی علیہ السلام نے نقل نہ صحابہ نہ تابعین تبع تابعین مفسرین نہ تحریف. اول دلی جواب دار اسلامی کہ کتوے دا معا فا مانا دا اشتراک وسیع او اشتراک صفتی وی نو بیا ہو قرآن کے برطموں کے رزیم کے اوپر شیخ سے بابا بھی ماں سر مانا دراؤ قادیانی سر ناپا دلائل کی اوزا دلیل ہو جو وہ رکھنا قادیانی پیغمبر ہے دلیل کتنے ویدار ہے ایمانی خواب میں چمانی کی ماں کو قدی مانا دلیا صفتی اشتراک کے وزی اور صفتی مانا دلیا وی مائی خدا نا تپوس کو مصحابت دو اپیغمبران کنا امتیان ویوی چنے کو پیغمبران نو وی مائی خدا سورة فتح روار سورة فتح کرتو محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء والکفار رحماء بینہم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دالارا لگر شوئے پیغمبر رہے والذین معه صحابہ یا لیکن آقا سان چیز دردی سکی پیغمبر ایک بصفت کی شدید دا قیابا دا منی چی ستاپا خیال ستاپا خیال صحابہ معا معه دا پیغمبران دا منی او قاقا پیغمبران نمانی مقادیانی بلیت بم نمانی چی پیغمبر دا منی ندا معا دلتا اب اشتراک ورثی اور صفتی نہیں مراد بلکہ ما دلتا مانا دا ملگر کیا مراد دا ملگر کیا ما الذین انعم اللہ علیہ مجبوری بھیا بچا سر سے اللہ کے نام کرے تو قیامت کی برزخ کے نبیان کی دیتی نے شہداء و صالحین سا اول بھی دلیش کر اس کو بولا تھا وحسن اولئک رفیقا حسن اولئک رفیقا تا رفیقا لکھت بھی دلیش نے شنا ما دا اشتراکی صفتی و وسیل فارنا بلکی ما فمانت رفیقا درفاقت فمانت دوستانا ملگردیاں بار دا مطلب نا دا اسے باطل خبری گئی او خلق قریبانی دو پر کئی بیوی افتنا و گوبرائی دا چیتا ختم نبوت نے انکار کئی او دا اخل کو لقریبان کیو دیر لے اختیارات کبھی روح دو پانے پائی دا او دائی دفاع ازادی او پرچار کی اختری و حسن اولائی ترکیم اللہ ایتا خلق و تابیداری کوئے انبیاء علیہ السلام و صحابہ کرام ذالک الفضل من اللہ نسوال پیدا کیا دا چھل انبیاء علیہ السلام درجہ بڑے اوچتا درجہ دا صدیقین و شہدہ و صالحین و اوچتا درجہ دا دا حسن اولائی کا رفیقا تابین و تبی تابین و بزرگان اخلی درجہ دا دی درجہ تا بس حسن کرجی دون عمل ہوں کی چرد کولیش نوی ازداری پر فضل من اللہ چھ دا اللہ و دا اللہ دا رسول تعاقل کے اللہ و دیدی سر مرگری کی او دیدی ترجی ترکی دل درجہ کے ملگتیا ترکی دل ملگتیا تا زاری پر فضل من اللہ دا دی سر مرگتیا دا فضل دا اللہ ہے دا بدا اللہ پر فضل دی سر مرگرے کے ٹھیک دے چھے نئے منتی عمل و ایمان بنے ہی کولے خدا اللہ و دا رسول بتا بیدارے طرف زاری پر فضل من اللہ اب اللہ فضل کی سر بھی مجلس لگی دے ہم مجلس کی اب کفا باللہ علیمہ اب کافی دے اللہ ہوئے اللہ ہوئے ہیں کیا کدار دے ہی مطلب ہمارے گردیا ہوتا نسی یا ایو اللہزین آمون خضو شجرکم فان فیرو صفاتین اب ان فیرو جمعیا دا فیم حکم و فیم قانون درائیو دا حاکم و امیر زفار اول حکمو چہ حق دا تبا حق سپاری امیر و حاکم او فیصلی و بشریت پا قانون دے اسلام کے نظم حکم دے تحییت القتال دا جہاد دفارا تیاری تیاری بکر جہاد دفارا مطلب سو مطلب دے تحییت القتال دارے چھ حاکم پا بمل کے فوجی او جہادی نظام جوڑائی دا بدا حاکم دیواری کرے چھے حاکم و امیر مقرر شو ناول کار بیدئی چھے دمل کر حق دار و تحق اسپاری و قانون دا شریعت نافذ کی دب اول اڈیوٹی دی په نو ساتي دی جره نو سړګونو ورنه او ناله جوړي امر دی اته خو کای کای دی په ایمان او قران شریعت باندې شي دی شریعت باندې نو ورپورې خان دی کوي دا ظالمانه قانون دی او کوي دا جره نو دا دی واده دا ظلم دی او بربریت دی هغه کافر دی په خبره چې څوک دا وایي لیکا دی کی دی ایمان خلاصي مولیان صاحبان را دی سرحد کی حکومت راغ بلوچستان کی حکومت راغ شریف نئی چکین اصل روڑی دا شریعت کن مغشت او دا اسلام و دا قرآن کن مغشت نو چلال نو چی خلق و دی شریعت بیرو گئی اول وی دا پلانچه کار پکار دا پلانچه نو سلو بیزه کاروشو ہو شریعت یونو بانا نشی آتی دا خلق و سرو چی سخور اچولو دا پاری چلینو حس بابل او پلان بل او کو اخوا دی خدا بیدون بیدون خود ای بسنگی کیا هم کو رو با پی پریان هم کو رو نا بایی کو دا بیدون نا دا حاکم کار باور نیده یا اوی پا نالو کسو پا لخو مخو جو رو لخت شده کرا تیک دا برکه دانه شده بانه که خو اول قرآن سوی قرآن پیش پیش کهو دا قرآن پرو میوڑا بشتا و پا قرآن نبودن که ولی که پا قرآن فیدن سوری نسه ریده نو دا امیر دا سیاست بیان چې دمل شروع چې سوی اول با حاکم دا کئی حق دا و تبا حق سپاری قانون دا شریعت بنافذ کئی اول بدا کئی قانون دا شریعت با اول نافذ کوئی اول کار بده اول دیماری بده و باقی سون تفسیر کن چه دا دغی انکار تا کفر ہوئے دغی تا منافقت ہوئے دغی تا دیمان نخلاتی بلوئے چی دیمان سون اهم قانون دا با اول دیماری مدی پنورق دیش او سینه موږ بیا نور واخره کې مې نور واخره کې وې خل پوری ده دا دای دې د سینه کو په دا وایي چې وګوره یو هو دا مو فهم شو او علما نو بدنام شو کنه نو که چېرته دا کار یې کړې نو بدنامې در بناول نو دا استعمالو ته تر سیاسيان مولیا لاړ او دا وایي نو دا کې هرولا بچ نار ملا خدا قصی نی کنن ولما خطبه کس ملی کنن یا خاقه دی جدان سیاست که اصر یا خاقه دی که دی جمهوری و مغربی سیاست سر اطلاق نیشت ایتی سرکار مدرد نو کم خلق چی پوی گیا کو پوی گی و عام دمان خلق خونی بی خبر کن ای خوی ملا بس چه گوره نو پر تی وی بانیم و ریڈیو بانیم و اخباراتو که مار دیکن بس ملا ملا نو ملا اسم بدنام نو که چالا جرم نمو پلی نو این بدنام علی من بدنام او دا سازه شده یهود و نصارو چه را شدی با راولو او اختیارات خوبایی نه یا با دون ایمان دیگی نه چه را تیو کی نوازه بدنام بشین این دکه با بیاو رسو کور هم نارو کهی نقصان موه اگه که تاو سو کور که چرک هم سکره نو بیاو هم مخیر آگره وی نو تاو سو نکر نوز بر آوان در پا کم دون بانی ورده که نو مخان اشنا لیان بی پلیان برای نو او په دې سره چې موږ یې نو ګورو نو چې نه پرې خوې نو څه څه سره شریعت لا نو چې شریعت نو چې کړه یو کار لا شي نه کیږي واپس راځي ته خو دې کیږي نه کیږي خو نه کنه نو په کار واشي چې په ځان یې ورته سم له مرته پرې ته نو چې پرې خو نو د دې مل د مسلمانانو په ځای کې وستا ته دونه لوی قرار وشي ان دې الیکشن کې هم پرې ټول ملکی حکومت راځي دې چې هغه دا مخه ده ها دا نو بنکر نو یې نه جوړي دا پورته نه کړی ولی بیا په پلان کې تاسو ځان نه سبب خیالي کول او جوړه ا دې څو نه دریا کې هغه یو سړی څو څه شوی دی وایي چې دا ورته کمپني چې چې لا دوا جوړ نو اته بناو چې او ته پرېږو او دې پرېږو خو ما نه کړی نو دې ورته چې څه کړی او دې خدي دا خدي دا ورته وایي اول کار ولا حاکم دا دیمواری اول دمو پدی خفکی مونده که وارو که دا دا عالم برشان ده پدی که بیر خوخ علماء شده نه چه طول بخاره بی خخ خرک کتشتا خوز دا غباو دا وجه ناغیم پا که خراک شد او بلی دا شین تدرون نیون نو نقصان بک نو دا عالم نون بدنام شد دا این غماری چه سردش داورن که را شدی براولو وانیتا که میرا ری بدنام کو چه دا مسلمانان بازا بدول او خدای دی اللہ ری خیلی چه انده الیکشن که مجلس عمل والا چنه دا خلق و قرون و تودری و خلق پکان لوٹو نو اونه دا بزی کی نو داری دیده تیش شو نو طول پا که علمان می دی کنا امیان دی خواهی که بیگیره و امیم دا غلی دا مولا کنون ده نو په دې باندې لیکم هغه ځاړ نو نو ثاني خپل اول دا پکاره چې نه شو کولې بس مون په نو چې پرې خوا آئنده به تاسو ته او کوئی چې دې نو خدای تعالی دا مها سنبال کړی دی کفر نه بریدو مرګ نو کفر واځي راځي راځي تر موجود کې وشو زنا چې دې جائز کړی شو کتنا څه پته ای کی و ختم شو شراب لا پار لا جوړ شو دا خو دا دی وشو دا 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 اسو شو سره زو په مرګ کې کی شو تاسو په اوټو شو یمور په ده باور دې سره ما نو پلان کې کا او ډیر کا وا سره تر نو پتیش نو تاسو وجود کې شو چې تاسو بنا غل سنوي نو هم کې دا او کولای نو نو شو ها نو چې دلته نو دلته کار کړو دلته به بار به کار کړو بار چې مخ کې خیال وستاسو په دې من کې کبه دومره غلطه وشو نو دا مولیان تایران سیاسیان دیو میدانونو تاو چوکونو تا رو بدا شو چه را بیگور کرد او داغین غر غر کارو روشو دا سوری دا نه ولی داغ نظام که تجور شده اصلا مثلا دا داغ نظام که تجور دا سنگ دیو آقو بودی و سنگ جلسو جلسو او سنگ چه دین احتجاجی خبرات دا که تجور شده اولا دیوانی دا حاکم دا کامو دا نه پا غیر بولاره چ کین اس نو ول کار وی دی حضار او تحس بارلو قانون شریعت نه تس کول نو چې دا مل کیو یم دین کار را حاضر سی یا ایو الذین امنوا خذو حذرکم انفروا وبعد انفروا جميعا تحیه تو چتا دا حاکم او دامی دی مواری بدای چې مل کې با فوجی او جهادی نظام جوړی دا به جوړی فوجی او جهادی نظام به مضبوطی د جهاد لپاره به تیاری کې تحیه تو چتا مجھے سر جہاد اسباب دی آہ اسباب بتیار فوج او مجاہدین بتیار ہے نظام میرا فوج اور جہاد والا ہی دا نا چراشی دا فوج اور جہاد والا نظام ختم وہی زمون دا بچک دمرا فی صدا پا فوج اور پا دفاع لگی نوی دا کمول ہوئی شریعت ہوئی قرآن ہوئی کمی بے نام زیادہ ہوئی نا نظام مضبوط ہے فوجی اور جہادی نظام مضبوط ہوئی زمان کی حفاظت کی دین اور دمن یا ایو الذین امنوا ایمان والو خذو حذرکم واخلے پرے وسنے خذو انی سے حذرکم سامان دا بچاؤ پر حذر یعنی کرو یعنی اگر اسباب کے کڑے پہ دیر نہ بچی اسباب دے جن کو جہاد تو اسلام نہ سے مراد خذو پمانہ تیاری یعنی تیاری ہو گئے دا دشمن دا مقابلے دا پارا وصلہ و اسباب جوڑ گئے بحر المحیط والا ہوئی تفسیر بحر المحیط ابو حیان اوئی وی بی انواع مار یستمد بیہی للقائے العدوے آہا کس ما کے سم اسباب چی دا دشمن دا مقابلے دا پارا باغی سر تاونا رسلے کی ادار سمانی مناسب نہیں کاغا او زمانه کی تورا دال اف دغشیلو انو دور زمانه مطابق تینک دے نزائل دی ایتم دے دغشیلی دیا یا ایو لذین آمون خضور حجر واقل اونی سے آزباب دا بچاو پل اصلیات پلا اصلیات شرمان رحمت اللہ علیہ وآلہ بورا دے یاد نمالومی کہ مسلمان با اروق مسلح ہوئی اروق مسلح او دا عالم وصلہ کتاب لے عالم وصلہ سرے دشمن مقابلہ کتاب لے کن اثر پر دلیلو کتاب عالم دلیل کار گئی اصلاح گئی دا عقیدے او دا سنت او دا توحید خدمت گئی مدسر پر کتاب بھی بکاری لی کن فمناظرہ کے و بکاری دلیل کودو کے و بکاری کتاب کرے او دا مجاہد وصلہ صلاح مجاہد وصلہ تورا و توپکا و نوشن مسلمان با وقت مسلح ہوئی وانگری جو جیبہ کارو کو بیمان مسلمان غیر مسلح او ذہن کی دعویٰ چھوڑا چھتا توپک سماشے وغیرہ دا بدماشان ہوشے نوزہ حضرت ہے نا توپک سماشے وغیرہ دا خلق ذہن کی دا بدماش سریخ شیوہ وغیرہ کرنے دا انگریز لازیو الان کدا مسلمان ہے او دا مسلمان ہے جہادی وست زیب و دینت ہے مسلمان اصحاب کرام و نبی علیہ السلام بار وقت مسلم
مسلک ہوئے دا مسلک کو سب داوی نجی دینا ملک فساد جوڑی گی نو دا ملک فساد دا پار سا قانون جو کر جانے چی غلط غلط نہیں استعمالی کرنے غلط نہیں استعمالی کرنے کہ نبی علیہ السلام و سلام علیہ السلام علیہ السلام کو معاشرہ کی آئی دا پار روکتام تو بکر اگر دو کتا قانون دا تی جوڑ کر دا شریعت مطابق ادا سے گرف والا چی سو دا دے غلط استعمال بھی کرنے کہ وہ قتل و قارج وہ قانون سستے کر نور دا کو وصلات دا مسلمانے نخرا زیب و زینت تیرے سڑی دا مسلمان سرار وقتی اور دی صورت کے برائش چھے وصلہ خستل پا میدان جہاد کے دا نظام خالی کل بنا اس برا جی دا یہ قانون پہ مستقل انتا وہ بات رہش نو اروہ پہ مسلمان دا عالم کتاب لے دا مجاہد ترو کو پتن دا بھی نو دا حاکم دیمواری بلے دا مسلمانان دیمواری بلے دا حکومت دا مملکت چاہی با حضور حضرکم اسباب دا جہاد با تیارے او دیل اپار با تیارے کے او صورت انفال کی برایت کرے کنا آئی دورہم استطاعتو من قوت و میرے باطل خیر تو ہیبو نبیہ ادو اللہ و ادو اکم دا دشمن مقابلے لفارا چھ سونا طاقت و وسوی نو تیارے ہو کے او سونا تیار کے او دیل اپار تیار کے چھ خبرو دا اللہ دشمن کے ہویا روے نو پیارے انا چھ مون نجوڑو جی وسنا نجوڑو وصلہ جوڑاوا ایٹم جوڑاوا دے دا پارا چی دا ملک او دا قوم او دا اسلام دشمن کیوں یہ دیگی یا تخے پیدا چی کر مچے تا تش کوتا جا تا سرا وصلہ نی فوج جنی مدلو مجاہدین جنی مدلو مطانا بکاتر سو یہ دیگی دا بسرے تا جو باری کر سمانا حاکم بسرے تا جی دری چی دشمن تا سرے تا جی خی دارن فوج بدا چی لری نو مجاہدین بدا چی لری نو تیارے بدا سی لری چھے دشمن تے پیر ایتا تریستر کے ہو دیش او چھے نا تریستر کے نلری وصلہ نلری اسباب نلری مجالین او پوش نلری نا مصر تریستر کے وصلہ تر کس تری او دان کدا لری وصلہ شتا پوش تا پاک ایمان نشتا نسر تر کے دو خی الحمدللہ زمون بلکہ شتا کر دا خو دنیا منی چھے بہترین پوش زمون ملک دیکھا نلے بہترین پوش نو دارن وصلم الحمدللہ دے ملتا رشتا خوچے اس مشر کیا ایمان نشتا چیز تریشتر یو گئی نو دا خدا کا مقصان دے اکی اس ایمان نشتا کافر تریشتر یو گئی قرآن وی وصلو آپ لے تیارے ہو کیا دا جہاد پا مسئلہ دارا چی اسلامی مملکت چی کل جوڑ شو نو اغوا زمون دا جس طول کتابونے لی او دا سیر کتابونے داری کی کہ اسلامی حکومت چی جوڑ شی نو دارین آباد دا اسلامی مملکت او دا امیر فرض دائی نا حاکم فرض دائی چی کم از کم کم از کم چی دیر نی نو پکار کی با دو دل جہاد کئی کم از کم دا دا سیر کی دونے بھی کی رکھ کم از کم پکار کی با دو جہاد کئی دا ملک خرق مجاہدین و بوج با دو دل کافر سر جنگئی جہاد بگئی او آغا جہاد تا اصا حفاظ او دان اشکا دیوی لکھی یعنی او دا گرمے پو موسم کیا او دا یخنے پو موسم دو موسم ہی کر ہر نو گرمے کی کم از کم یو او پا یخنے کی کم از کم یو یو جہاد لکھی دا با دا حاکم فرض دی پر تو نمر کیا او لکھئی کئی نا دا فرض دی دیمواری دا زکا مسلمان چی پر جہاد کریدی نظری میں اپارش ما ترکا قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ظل یو قوم ترکا پوری نظری کی بھی تو پوری چی جہاد نہیں پھر جہاد پری اپنا وقوم ظری لو پاچ نن مسلمان لگی ذکر جہاد پاچ ہے جہاد پری ہے جہاد بکی او دار انسری سرگ بلنی دا حارون رشید پا زمانہ کے روم سرا خبر آ دروم حکومت خزا حاکم اکڑا نو خبر و سرا اوشے کہ جہاد تو اگلی جہاد نو کو مغاڑے کے پا یہ ٹیکس بدل کو سمودو شوا اگلی اگل خزا لڑے کا سڑے پہ حاکم کا بل خزا لڑے کا حکومت اگلی سڑے کے نا سانا میں جذبہ کیوں کافر دروم
نہ ہارون رشید تخت لے وتے خط لکھ وتے من خدا حاکم او سپورے نہ ہی کیڑنو تا کرے جن نہ شروع کرے نہ تا تے ٹیکس من لے نہ جے دم سمرا ٹیکس دے کرے شے دے اماں تا واپس کا اینی جان کو ہارون رشید تے خط لے ہارون رشید دے جے خطرہ ہے چھوے کر نو کوملا خط پبر طرفے وتو نہیں کر وتے کرے وتو نہیں وہی نہ ہارون رشید دا طرفا درون دا پلان کی نوی والا واقش بادشاہ سپی سپی پر دا جنران بچیا آئی دا کافیان وہ ہم سپر پاور رون کن دا سپر پاور حاکم تری پلان کی سپی تا زمارا طرف نا راحت چھے خبر دارا چھے تا دا ٹیکس خبر کیا ہے چھے ٹیکس واپس کر جنی جن کرو نو دا بھلے خبر نکوم دا بتزر پا عملی ہونے ہیں
قرآن
ڈلے 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 صبح جمع تھا صبح تن جمع تو تاریخی شریش کی من کی روح دے صبح تن ڈلے ڈلے دے ڈلے ڈلے دے کل کے جہاد فرض کے پائی فرض کے پائی دے نو ڈلا ڈلا دے یعنی شریر شریر تو نہیں دی بس سر کسان دین نو روح سے مواری ہو پورے کی ابھی کی روح یاد ہے جمعی آٹول پیاؤ دے اکر اپار جرائیش دس دا آو دا تنویر دا پارا دے شک دا پارا نہیں یعنی ڈلے ڈلے دے تو سورت سفر دے پائی کے اور ٹول دے تو سورت سفر جائیں کہ جہاد کر پر جائیں یا بٹول دے یا بنے پیر عام حکومت میں پیر عام دے اور سور بھی ہو دے بے کی اجازت ہم نہیں پکا دا مور پلاز مدار ہے غلام دا فرح آکان بلکہ دا ٹین کے بعد ہر چڑے رہا ہے ندا دو سورت ہے یہ سفر جائیں اور پھر سفر دے کے پائی
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ